Klasikā šodien tiekos ar Ilonu Meiju, labdien!
Labdien!
Ar Aigaru Raumani, labdien!
Sveiki!
Un ar Hartu Hansenu,
jā, sveiki!
Labdien! Jā. Un visi trīs jūs sevi dēvējat par ansambli Hai. Kādēļ šāds nosaukums, to jūs jau arī gada sākumā paskaidrojāt manai kolēģei Hannai Veismanai, kura veidoja ar jums dubulta autogrāfu, jo tad vēl pierakstījums visiem trim nebija veikti. Bet kamēr mēs te sarunājamies, pateiksim klausītājiem, jūs jau atradīsieties tajā brīdī Ventspils Pārventas bibliotēkā un pirmais koncerts rītais pilnā sparā. Rīt būs otra tikšanās ar klausītājiem arī dubūtu koncertzālē, bet darētu atgādināt, kādēļ tad trio ir tas nosaukums Hai. Es pat cik nebija sākumā to autogrāfu dzirdējusi, paskatījos visādi, domāju, ai, tas tā kā sveiciens. Tad domāju, varbūt no vārda angļu Hai kā augstums, tikai nu savādāk rakstība tur ir, beigās saprat, pavisam vienkārši. Tie ir jūsu vārdi pirmie burti – Harta, Aigars un Ilona.
Tieši tā.
Bet par to, ka jums ir trio tāds līdzīgs enerģētisks lauks, to es sapratu. Un šī programma, ko tagad ceļat klausītājiem priekšā ar Amerikas mūziku, tā ir jums otrā. Cik sen tad jūs trio kopā darbojas?
Jā.
Kas bija tas pirmais, pie kā jūs ķērāties?
Trio kopā sāk spēlēt 2022. Gadā. Tad mums bija programma Bachs un Amerika. Un tad mēs tur katru spēlējam Bach mūziku un arī vienu to trio, kas izskanēs arī šajā koncertu programmā. Un pirms diviem gadiem mums koncerts bija gan Cēsīs, gan Liepājā. Un šogad mēs izdomājām doties mazliet citā virzienā uz Ventspili un Jūrmalu. Un cerams nākamgad uz Daugavpili un Rēzekni.
Bet Amerika kaut kāds āķis tomēr ir lūpā. Tam ir izskaidrojums.
Dosimies uz Ameriku. Protams, šādam sastāvam mūzikas varbūt nav pārāk daudz, līdz ar to arī dzen to programmātismu izdomāt varbūt nav tik vienkārši, bet varbūt arī gluži otrādi ir vienkārši, jo mūzikas nav pārāk daudz. Tad šie amerikāņu komponisti arī ir tie mūsu izvēlētie.
Ar tiem komponistiem Amerikas ir tā, ka tie vārdi Latvijā jau šur tur mazliet ir dzirdēti un arī mūsu radiofondos kaut kas ir ieskaņots, bet tomēr es domāju, ka publikai viņi ir atkal un atkal no jauna jāiepazīstina, jo tik daudz jau neskan šeit uz afišām un netiek spēlēti arī koncertos. Un trīs no viņiem, Liebermans, Iveizens un arī Petersens, ir vēl dzīvi autori. Katrs pārstāv savu 10 gadi, vienam no viņiem ir tā ap 60, vienam ap 70, jā, un viens tāds jaunāks ap 50, un tomēr vai spēlējot šo mūziku var uzreiz just, ka tā nākus ir no okeāna otra gala.
Man liekas, ka Iveizens un Peterson ļoti amerikāņu mūzika, bet Liebermanu varētu būt, ja tā aiztais acis un paklausies kaut kas cits varbūt no Eiropas, tā kā komplicētāk tie tas komponists pats.
Šeit Baltijā visi tie komponisti mēdz izvēlēties saviem skaņdarbu nosaukumiem uzreiz kaut kādu atslēgas vārdu un interesanti un dažādās mēlēs izrunājumi nosaukumi. Šie skaņdarbi būs tādi, kur patiešām dominē tas trio vārds. Tātad tā fantāzija un tā vizualitāte slēpjas tieši mūzikā?
Noteikti, un es vēlēju pieminēt, ka lai gan tas ir pēdējo 30 gadu laikā rakstīta mūzika, viņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Protams, ir viegli viņus visus palikt apakšā zem Amerikas komponisti, bet katram ir ļoti raksturīgs tāds savs skanējums, un Peterson tas džēza noskaņas, arāba noskaņas mūzikas tur ir, un Iveizenā ir tāda, es pat teiktu, postromantiska tā mūzika, un Liebermans mazliet tāda konstruktīva viņa ir, un brīžiem pat sarašķīta, un tāpēc man šeit katrs tas trio, viņš ir ļoti, ļoti īpatnējs un tāds ar savu krāsu.
Flauta, saksofons, kā tas kopā šajā mūzikā līmējas, sadar vairāk kā tādi domu biedri, kā jūs arī dzīvē droši vien jūtaties, vai viņam patīk arī izaicināt vienu instrumentu ar otru.
Jā, nu, man ļoti patīk flautas un saksofona.
Kā komponists domā.
Kombinācija, jā, kā komponists domā. Nu, ļoti svarīgi būtu arī tā tembrālā saskaņa. Man nāk prātā, ka es pati esmu mācījusies pie saksofonista. flauta.
Un saksofonis Aigars ir mācījies pie flautes.
Jā, nu lūk, te nu arī mēs satiekamies. Un Aigars ir mācījies pie Hertas tieši tāpat, tā kā mēs tādā zināmā tīklojumā visi dzīvojam.
Es lasīju, ka Liebermans pats ir arī diezgan labs pianists, un pirms dažiem gadiem viņam iznāca arī albums. Vai Herta to var manīt, ka viņš arī pārzina šo instrumentu?
Jā, es nenoklausījos vēl, bet es kaut kādā pāris gadus atpakaļ, man liekas, pirmais jā, bija, jā, un tad viņam ir ļoti izteikti, jo viņam prasē, kur komponisti viņa iedvesmo, tas Schuberts, Bachs, ļoti interesanti, ka Buzoņi, kas nav tik populāri, viņš arī ierakstīja pirmā diskā, jā. Tā kā viņš pats rakstīja, ka viņš atcerēja, laikam, ap 140 skaņdarbiem, un šobrīd pievēršas vairāk klavierspēlē, nu pats, jā, un ar albumus, un ar jauniem kaut kādiem ierakstiem, jauniem komponistiem arī. Tagad ir jauns disks, jā, ar angļu komponistu vienu, jā, tā kā autora disks.
Bet trio, ko jūs spēlēsiet, arī ir radīts nemaz netik sen, 1922. gadā, vai arī tur var just kaut kādas ietekmes? Kādus atbalsojumus, sabalsojumus.
Es nezinu par Aigaru, bet mēs ar Hertu vienmēr dzirdām tās Šostakoviča ietekmes.
Trešajā daļā, jā, ir noteikti tā polifonizācija. Arī.
Nu arī mūsu flautas klasē tāpat ir cilvēks spēlējuši Liebermann flautas sonātu vai Liebermann flautas koncertus, starp citu pavisam nesen radās jauns flautas koncerts, un tad vienmēr ir šīs atskaņas uz Šostakoviču. Pat brīnos, kā viņš nav to pieminējis kā
jā,
ietekmi.
Viena intervija tika, ka Šostakoviča, bet pārsvarā romantici. Mm-hmm.
Jā, un vispār saigi, ka šis trio vispār ir pirmais viņa darbs saksofonam. Tāpēc man nav bijusi īsti saskare ar Liebermannu pirms tam. Un vispār šis trio šajā mūsu koncertprogrammā pirmoreiz arī Latvijā skan, jo notis tikai nesen arī atnāca uz Latviju. Un tam mums ir tā iespēja Latvijas klausītājiem parādīt šo foršo mūziku.
Jā, es arī fonotēkā atradu diezgan daudz skaņdarbus, kas ir tieši flautē ar klavierēm, un tie nu laiku pa laikam ir skanējuši, bet šāds te salikums, jā, trio ar saksofonu, tad tiešām ir pirmo reizi. Rasas Pītersons, to jūs esat ielikuši, vismaz pie Aigares atradu jau YouTube'ā var arī daļu paklausīties no šīs te mūzikas, kas ir ļoti, ļoti arī tāda vitālā, ļoti ritmiska. Nu, tad varbūt vēl pastāstiet par šo te autoru. Un vai vispār Latvijā viegli ir tikt pie Amerikas komponistu notīm? Tā šodien vairs nav problēma.
Tā noteikti vairs nav problēma tikt pie, kurām notīm no jebkuras pasaules malas, un droši vien Pitersons ir vistuvākais komponists man, jo viņš pats ir arī saksofonists, pats improvizē, viņam pašam arī ir trio, kur viņš spēlē ar flautu, viņš to rakstīja savam trio, un tīri tehniskais jūta, ka saksofons viņam ir tuvs, dabisks, ērts, es tā noprotu, ka flautēm un klavierēm tas nav tik ērti kā saksofonam, tas viss, un viņam ir vēl viens trio šādam sastāvam, kuru mēs lēnām plānojam arī atskaņot otrais trio, jo šis ir pirmais.
Nu jā, šis trio ir tāda mūsu firmas zīme, es gribētu teikt. Mēs no viņa neatkāpjamies, mēs viņu visu laiku velkam līdzi visās programmās. Tiešām tur ir ko visu laiku atrast un meklēt, un arvien spožāk, arvien ātrāk. Klausītāji arī, dzen, vienmēr ir ļoti, ļoti iespaidoti par tiem zipšņiem, jā, jo tā trešā daļa ir tā zipšņa ātrums, tāds karuselis pamatīgs.
Bet vispār kā laba vizītkārta jūsu trio tā kalpo, man šķiet.
Jā, vispār tas arī bija iemesls, kāpēc mēs ierakstījām. Mums bija koncerts Siguldā, bija jauno mūziķu meistarkursu, un mēs tur nospēlējām šo trio, un visi nāca prasīt, kur ir ieraksts, kur to var noklausīties. Tad mēs saprotam, ka mums vienkārši ir pienākums to ierakstīt, jo cilvēks neatstāja vienaldzīgs.
No mūsu fondos jūs trio ierakstu vēl nav, nu cerēsim, ka trīzumā varēsim kaut ko noorganizēt šinī ziņā. Eriks Iveizens, nu šo vārdu godīgi sakot, es laikam dzirdu pirmo reizi, pēc tam paskatījos, kaut kas mūsu fonotēkā ir pat šī balāda pastorāla deja tikai savādākā versijā, flautai, mežragām un klavierēm. Skaņdarbs, kurš arī laikam nemaz netik daudz tikai uz to akadēmisko mūziku balstās. Tur arī dažādas ietekmes jūtam.
Jā, nu, viņam jūtams kaut kāds tautas ritmi, viņš pats no Ohaija štata, nu, tur ļoti skaisti, to var jūst, tā daba, upes, kalni, vienkārši tā ir visa mūzika, tur saka, virma un skaista, jā, labi uztverāma mūzika, vienkārši, daudz noša vienīgi.
Bet jums jau patīk ātrums un daudz noša, ne?
Tāds izteikti, es nezinu, kā pārējie kolēģi, ir mūzikas ietekmes īpaši pēdējā daļā.
Jā, kauboja.
Tā kā mums ir tā, mēs paši smējamies, ka mums ar Liebermann trio, tas ir tā ļoti tiešām nopietni vērtīgi, Tā pa maliņām ir folka un, nezinu, džeza ietekmes, kas atsvaidzina un ļauj Liberman trio izcelties.
Šī ir programma, kas tātad mūzikā atveido Ameriku, un vai palīdz tas, ka jūs esat arī Amerikā? Es nezinu, vai visi trīs, bet vismaz divas trešdaļas no jums ir tur spēlējuši un viesojušies. Varbūt pat visi trīs.
Es nē.
Es nespēlēju, bet viesojos gan.
Es esmu spēlējis trijos latviešu centros, gan Ņujorkā, Detroitā, Minneapolē, un es domāju, ka noteikti palīdz tie iespaidi, kad es tur pats bijis, visi tie plašumi, visi cilvēki, tā steiga.
Ritms cits, vai ne?
Cits ritms tur noteikti. Ņujorkā tur bišķiņ patlaik pastaigāt pa ielām, lai atkal iemīlētu Latviju no jauna ar to mieru un maz cilvēkiem.
Tā steiga un tas nemitīgais ritms, tas ir tas arī, kas ir visās šajos skaņdarbos arī.
Nē, vispār viņi ir ļoti klasiski trio, jo pārstrā viņi būvējas kā ātra daļa, lēna daļa, ātra daļa, man šeit tā lēnā daļa ir kā tāds eskeipisms no tās steigas, spēja izslēgties ārā, aiziet dabā vai tieši ielūkoties sevī, bet nav tā, ka viss koncerts ir viena liela steiga un trakums.
Tā kā jūsu trio ir nosaukums, tas vedina domāt, ka tā nav tikai tāda nejauša satikšanās, viena, divas, nu varbūt trīs programmas. Vai Aigara nav bijusi tā doma, ka varētu arī kaut ko pats radīt? Šādām sastāvam meitenes līdz šim nav mudinājušas.
Domas noteikti ir, laika nav, bet kas lai to zina tuvākajā laikā varbūt parādīsies.
Gaidam ļoti.
Un Aigaram taču arī, man liekas, ir svarīgi rakstīt mūziku cilvēkiem, ko viņš labi pazīst.
Tā arī daru, rakstu tikai draugiem mūziku. Un Ilona un Harta ir tiešām ļoti tuvi draugi, un tad jau nav vairs variantu jārakst.
Un Ilona un Harta abas bija skolotājas pirms tam. Kad tad notika tas klikšķis un tas moments, kad jūs jutāt, ka tās pedagogu audzēkņa attiecības jau pāriet citā fāzē? Kā līdzvērtīgi partneri uz skatuves jūs esat?
Man šķiet, ka sākums bija Hertē ar Aigaru, Herta bija Aigaru koncertmeistari.
Jā, koncertmeistari, un mēs braukājam pa konkursiem ar Aigaru, un kaut kā uzreiz sāku jūsmot par viņu, vienkārši kā pa cilvēku, kā personība, un tā arī tās turpinājas.
Un Aigars arī turpina jūsmot.
Un tā mums tas ir vēl tā draudzība.
Un tad bija tā, ka Aigars uzrunāja mani, vai es nevēlētos viņu apmācīt maģistratūrā. Es tā sākumā šaupījos, pēc tam piekritu. Mēs pārsvarā pievērsāmies Baha mūzikai, saksofonisti tomēr daudz arī dzen spēlē pārlikums. Un tad arī mēs ar Aiguru iegājām tajā apjūsmošanas fāzē, savstarpējās apjūsmošanas.
Jā, tad mēs tad nemēģinām, mēs vienkārši jūsmojam viens par otru.
Bet jūsmojot, jūs neaizmirstat arī muzicēt, es saprotu, vai citādā ar jūsmošanu vien būtu par maz. Bet vispār jau jūsu trio koncerts palīdz organizēt arī tā saucamā zinātniskā un radošā darbības projekta. Tu pabalstīts konkurs, un arī viena no šī koncerta idejām ir pateicoties šim atbalsta fondam. Tas notiek katru gadu vai pa diviem, trījiem gadiem?
Tas, kā notiek, tas notiek divas reizes gadā apmēram. Ir varbūt bijuši izņēmumi, bet manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka notiek šādi projekti. Sirsnīgs paldies Mūzikas akadēmijai, prorektorē Andē Beitānei, radošās daļas vadītājai Janai Lācei, un es nezinu, kuri vēl cilvēki bija iesaistīti šajā komisijā. Paldies tiešām par atbalstu, tas ir ļoti vērtīgi mācību spēkiem izrauties no skarbās ikdienas un arī muzicēt kopā. Tas tiešām paceļ spārnos.
Un kur padoties, kā top šis maršruts?
Kā saruna, jā, faktiski. Kur ir šoreiz Aigars jāsarunā?
Ideja piedošana ir tāda, ka varbūt tieši ne mūzikas akadēmijā, jo tur šo koncertu netrūkst, bet ideja ir doties ārpus Rīgas ar meistarklasēm, ar koncertiem. Nu, tad Aigars mums ir aktīvākais mūsu menedžers, kurš to visu uzņemas, zvanīt, kārtot, rakstīt.
Jā, un ja mēs par organizāciju, tad noteikti jāpasaka vēl divi paldies, un tas ir tās vietas, kur mēs brauksim, tad šovakar mēs spēlējam Pārvandu bibliotēkā Ventspilī, un tur milzīgs paldies Sovete Štekerhofai, un jau rīt, 3. aprīlī, 6. Jūrmalas mūzikas vidusskolas dubult koncertu zālē mēs uzstāsimies, un tur milzīgs paldies Editai Alpai, kura mums palīdzēja visu noorganizēt, izreklamēt, jo skaidrs, ka mēs visu nevaram pagūt.
Milzīgs un sirsnīgs paldies mūsu jau ilgstošajam sadarbības partnerim, konferansjē Artūram Oskaram Mitrēvicam, kurš arī dzen šoreiz mūs pieteiks, mazliet izklaidēs publiku starp skaņdarbiem ar interesantiem stāstiem.
To es nemaz nezināju.
Jā, tā būs.
Tad jūs varēsiet mazliet atvilkt elpu, jo es zinu, ka Aigaram padodas arī kontakts ar publiku koncerta laikā, kā tas ir notic arī šeit mums pirmās studijas kameramūzikas koncertos, bet nu, ir jau kādreiz jāļauj arī mazliet atpūsties, vai ne?
Tai jā, jo šeit ir tad trīs fiziski smagi trio, šeit tiešām arī tādu fizisku izturību, tā kā nepieciešams tās mazās oāzītes, kad atpūsties.
Lai jums ir raits un gluts ceļš gan uz Ventspili, gan arī uz Jūrmalu, uz Dubultu koncertu zāli, lai jums ir vēl daudz interesantu ideju, ko kopīgi realizēt. Paldies un trio hai! Bija šodien klasikas studijā. Tā ir Ilona Meija, Harta Hansen un Aigars Raumanis. Paldies,
paldies par aicinājumu.
Paldies.